Uvaženi gledaoci, uvaženi slušaoci Radija Svetigora, sa nama je mandatar za sastav nove crnogorske vlade, gospodin Zdravko Krivokapić, kome ovom prilikom zahvaljujemo na izdvojenom vremenu da kaže neku riječ za širu javnost. Gospodine Krivokapić, hvala što ste izdvojili vrijeme da u ovim teškim trenucima se obratite javnosti Crne Gore i kažete koju riječ podrške.
Pa ja šta danas da kažem, svakom čovjeku je danas teško u Crnoj Gori i ja lično osjećam bol koja je potpuno prirodna i ljudska, ali s druge strane i radost, jer svaki hrišćanin treba da se raduje kad ima priliku da u svom životu pozna jednog takvog velikana kakav je bio naš blažena pomena mitropolit Amfilohije. Ako bi pogledali istorijski, onda je to sigurno treća ličnost u čitavoj istoriji Crne Gore od Svetog Petra Cetinskog do današnjih dana koja je obilježila Crnu Goru. Ja znam da mnogi to tako ne doživljavaju, ali znate kako, mnogi nisu ni dovoljno upućeni. Ono što je naš mitropolit radio, to je nebesko djelo. On je čovjek koji je došao kao Božji izaslanik u Crnoj Gori i preporodio duhovno biće Crne Gore. To je evidentno na svakom koraku. Nije on želio da pravi ni ovako velelepne objekte kakav je naš saborni hram u Podgorici, da bi pokazao kako građevina treba da bude velelepna. On je to radio zato što je probudio duhovno biće Crne Gore i vi ovdje isto tako kao što ste mladi. Mi u Crnoj Gori zasigurno imamo vjernike koji su najmlađi u regionu, a možda i u pravoslavlju. To govori o tome da crkva, ako nema vjernika, onda ona je samo jedan objekat. Bez obzira što je mitropolit svaku tu crkvu doživljavao kao ambasadu gospodnju na zemlji, tako isto je govorio da ako ne probudim ono što je crnogorsko biće, a crnogorsko biće je ona najveća iskra koja izbija, a ona se prepoznaje upravo kroz pravoslavlje. On je svjedok pravoslavlja, ne samo u Crnoj Gori. I kao što i sami znate, obično taj koji ima takav kapacitet, tu vrijednost i takvo znanje, više ga cijene negdje sa strane nego ovi u našoj kući. Iako je on iskazivao ljubav prema svakome, jer je svjedočio ljubav gospodnju, a ljubav gospodnja nema granice. Ona je bezgranična, nema nikakvog odnosa prema bilo kom čovjeku, bilo koje vjere, bilo koje nacije, i to je nas mitropolit stalno učio. U svakog čovjeka gledaj biće gospodnje. I kada tako gledaš, nikad ne možeš pogriješiti. Naravno, njegov put je put čitavog hrišćanstva. To je put od raspeća do vaskrsenja. I njegov početak je to raspeće koje je doživio nigdje drugo nego u svojoj rodnoj najmilijoj Crnoj Gori. Ali je uspio da to preokrene u vaskrsenje i ne samo kroz ovaj hram vaskrsenja, nego vaskrsavajući svaku dušu našu pojedinačno i privodeći je ka onome što je najvažnije, a to je da idemo na put ka spasenju. Put spasenja je bila osnovna riječ našeg mitropolita, jer je stalno ponavljao, zamalena je zemaljsko carstvo, a vječno je ono koje je on krenuo danas i njegove molitve će biti više i jače i za nas poučnije od današnjeg dana, jer mitropolit je zasigurno svetitelj, iako mnogi, a pogotovo moji dragi Cetinjani to nijesu prepoznali, oni će to imati prilike da vide. Ako ikoga volio, volio je Cetinje i Cetinjane. Nikada nije dozvolio da bogoslovija Cetinska pomisli da se pomjeri iz Cetinja, jer je smatrao da je Cetinje mjesto, kao što jeste, tron Svetog Petra Cetinskog, koji on bio dostojan naslednik. Kada pogledate tu jednu neverovatnu figuru koja je kročila i zakoračila u Crnu Goru 90. godina i do današnjeg dana svjedočila svojim ličnim primjerom, onda vidite da je to čovjek koji je teolog, filozof, književnik, pjesnik, prevodilac. To je nešto što Crna Gora nije imala niti prilike da vidi, niti da doživi. On je bio svjedočanstvo Crne Gore i zato je svaki građanin, bez obzira kako je do sada osjetio da je otišao čovjek posle koga će nastupiti jedna praznina. Naravno, ta praznina će biti takva da ćemo mi morati da je nadgrađujemo da bi svi imali ono što nam je on pružao. Neverovatnu ljubav i brigu, molitvu. On je neprestano bio molitvu. Ja znam samo ti zadnjih dana posle sam kontaktirao i oca Justina i divnu doktorku Jelenu. Oni su se odočili o toj njegove molitvi i brizi da Crna Gora napokon ovu slobodu koja je dočekala 38. a za koju je on bio vezan, jer je sloboda najveće dijelo gospodnje, da je on živio do zadnjeg trenutka da se ta sloboda nadgradi, učini boljom, kvalitetnijom i da ovi građani napokon oslobođeni prodišu punim plućima. Tada bi i duhovno biće Crne Gore bilo ono što je on želio.
Nesumnjivo da je ličnost mitropolita i njegovo, kako ste sami kazali, nebesko djelo nekako uticalo na ove promjene čiji smo svjedoci u prethodnih nekoliko mjeseci, pa ako možete za javnost nešto da kažete, kakva su vaša očekivanja daljeg društvenog i političkog života u Crnoj Gori?
Pa ja lično imam obavezu. Moja obaveza je ono što je mitropolit želio. A on je želio da se formira nova vlada koja će dati novi pečat Crnoj Gori. Znači da Crna Gora ne bude kao do sada nešto i prepoznata kao mjesto u kome će vladati samo jedna partija ili jedan čovjek. On je želio da se to promijeni, da se stvori sistem koji će biti nezavisan od bilo koje partije, od bilo koga čovjeka. On je želio da se svi oslobodimo. Stalno je pominjao tu riječ sloboda. To je nešto što mene daje za pravo da moram da idem tim putem. Jer drugo puta nemamo, a njegove molitve su uslišene baš na jučerašnji dan, kada je napokon naši teški pregovori su dostigli do određenog rešenja koji trebamo svi zajednički da gradimo. I to rešenje je možda najbolje za ovaj trenutak Crne Gore, koji govori da će Crna Gora, ako se ta vlada izglasa na Skupštini, imati 12 ministarstava, i to je ta simbolika 12 apostola kojima nas je stalno podučavao naš mitropolit, jer taj put ovoga trenutka nijedna inspiracija nije vezana za blago, nego mi upravo, svjedočeći žrtvu mitropolitu, želimo i mi pojedinačno da damo žrtvu kako bi Crna Gora bila drugačija, bila pravo mjesto za život naših potomaka, da ne bi bježali s ovih prostora, nego ovdje u ovom predivnom ambijentu gradili zajedničku budućnost.
Da li se na tom putu nalazi rešenje za sada diskriminatornog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kao one igle, kapisle koja je pokrenula sve ove promjene, to jest da li javnost može da očekuje i kad bi moglo da očekuje promjenu ovakvog zakona?
Pa evo, vjerujte da smo mi o tome svemu razmišljali i prvi zakon koji će biti predložen Skupštini je upravo taj diskriminatorski zakon, pri čemu ćemo pokušati amandmanski da djelujemo u ovom trenutku, da bi sve one članove zakona koji su sporni i koji u suštini ugrožavaju imovinu naše crkve mogli dovesti na mjeru prihvatljivog rešenja. Sljedeći korak u tome je ono što je potpuno prirodno. Ako postoje potpisani ugovori i sa Svetom Stolicom i sa Islamskom zajednicom, pa da je prirodno da napravimo i taj ugovor koji će država potpisati u odnosu na sve eparhije koje su pomjesne eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To je naša obaveza, to je naša dužnost i mi ćemo to uraditi kao predlog. Ostalo sve zavisi od Skupštine, ali mislim da ne postoji poslanika čak ni trenutne opozicije koji ne bi glasao za takav jedan predlog, jer on za opšte dobro Crne Gore.
Gospodine Krivokapiću, mi vam se još jednom zahvaljujemo na ovom uključenju i na izdvojenom vremenu.
Hvala vam.
Uvaženi gledaoci, bio je ovo mandatar za sastav nove vlade, gospodin Zdravko Krivokapić.